Ична енергија со користење на водата како обновлив извор на енергија или заштита на реките и животната средина, зборуваме во денешната саботна анализа на Радио Слободна Европа. Останете со нас. Во услови на климатски промени, исправени пред предизвикот да ја зачуваме животната средина и да имаме чиста вода за пиење, за екологистите нема дилема дека тоа што е останато од реките мора да се спаси. Веќе неколку месеци трае битката на невладината организација Green ОРГ од Кочани против намерата за изградба на мала хидроелектрана на мала река под Пониква на територијата на заштитеното подрачје Осогово. И покрај сите обструкции и притисоци со кои се соочуваат активистите од оваа организација, тие остануваат оптимисти дека ќе успеат да ја заштитат животната околина од градежни активности кои би можеле да имаат трајни последици за биодиверзитетот и животот на луѓето доколку се дозволи изградба на планираната хидроелектрана. Во моментов имаат два правни механизми за водење на битката, објаснува Ана Симонова од организацијата Green.org.
Значи имаме предлог барање, две опции се тоа, или трајна забрана за градба на секакви објекти кои што се за производство на струја или било што, е сега и е, нели се искористување на вода или преку уништување на овие што се ресурсите. Втората опција е само иницијативно распишување на референдум. Повторно го бараме истото според член 36. И за да не ни биде блокирано повторно барањето во одправната служба во општината, ние го доставуваме лично до секој советник. Поради тоа што наидуваме на обструкции, на блокади од страна на општината постојано.
Покрај 33 организации кои застанаа зад оваа иницијатива на колегите од Кочани и Зелената партија Дом деновиве ја поддржа иницијативата. Ние како Зелени сме апсолутно против изградбата на оваа мала хидроелектрана, порачува Маја Морачанин, пратиничка од Дом.
И практично и анализите кај нас покажуваат дека кога не би биле стимулирани со тие субвенции што се одвојуваат за нив, нели, преку сметките за струја од граѓаните, едноставно не би ни било исплатливо производството на електрична енергија од мали хидроцентрали, а штетата по природата е навистина голема и не само за уништување на биодиверзитетот, во некои предели го нарушува и водоснабдувањето и на населението и вода за наводнување и така натаму.
Количините на потенцијално произведена електрична енергија од мала река се толку многу мали што не можат во некој случај да ја дополнат штетата која хидроелектраната трајно ќе ја нанесе врз автохтониот природен потенцијал на овој дел од Осогово, кој е дом на ендемски видови животни и растенија, поради што и неслучајно е прогласен за заштитено подрачје, велат активистите. Тие додаваат дека